Ahoj, nejprve bych vám všem chtěl popřát všechno nejlepší do nového roku jménem celého Tiebreak tenisu a chtěl bych vás také přivítat u první tenisové stopy nové tenisové sezóny 2024. Kromě vás, našich diváků nebo posluchačů, ať už nás sledujete na YouTube nebo na jiných platformách, tak zde vítám taky zbylé dvě třetiny tenisové stopy a jsem rád, že se tu scházíme krásně zase ve třech. Zdravím své kolegy Davida s Martinem, ahoj kluci.
Ahoj Davide, ahoj Martine, zdravím všechny posluchače.
Čau tě oba, já těž pozdravím posluchačů všetkých.
Já když jsem se chystal na dnešní díl, tak mi přišlo, že sice je začátek sezóny, ale že těch témat, těch zápasů, že to bylo strašně moc, až se mě to pomale nevešlo na papíry, které jsem si vzal s sebou na přípravu. Nevím, kluci, si to máte podobně, mně se zdá, že toho je strašně moc, co bychom tady mohli probírat, mohli bychom tady sedět klidně do 3 do rána a pořád by se dalo o čem mluvit, ale máme zde naši klasickou hodinu, která si myslím, že je dostatečná jak pro nás, tak pro vás. Takže pojďme se podívat, co dneska probereme. Se nastíníme na úvod, co nás dneska čeká, tak samozřejmě návrat Rafaela Nadala a jeho následné odstoupení z Australian Open, které avizoval po tom čtvrtfinálovém zápasu s Brisbane nebo částečně s malým odstupem po tom utkání s Jordanem Thompsonem. Pak se podíváme na to, jaký začátek sezóny prožili české barvy. Zamíříme na United Cup, kde slavili triumf tenisté z Německa. Podíváme se na hráče, kteří ať už udržují stále výbornou formu z konce loňské sezóny, nebo naopak formu vylepšili a září teďka na začátku roku, například Grigora Dimitrova. No a na závěr se podíváme na to, co nás čeká už za pár dní. No, myslím, že kvalifikace měla začít už dneska, ale v Melbourne zatím to nevypadá úplně s počasím nejlíp, takže možná se tam začne až ve středu hrát, co jsem četl, ale podíváme se na australskou kvalifikaci a české hráče, kterých je tam opět velké množství. Kluci, první téma, asi takové to největší, je to věc, která se řešila minulý týden de facto podle mě úplně všude nejvíc, prostě všichni se na to těšili, návrat Rafaela Nadala v Brisbane. Byl to návrat téměř po roce, že o 12 měsíců od jeho zápasu ve druhém kole Australian Open s Mackenzie McDonaldem. Tak předtím, než se podíváme na ty zápasy, co jste od Rafaela Nadala čekali a překvapilo vás to, jak se vrátil, nebo jste vlastně čekali, že se vrátí v takovém stylu, v jakém se vrátil?
Tak já jsem asi nečekal, že hnedka vyhraje nějaký turnaj, nebo že hnedka bude vyhrávat turnaje. I když nevím, s čím on šel do toho návratu, podle mě hlavně ten turnaj v tom Brisbane si to zkusit, vlastně jak ho to pustí, to zranění, a můžeme vidět, že bohužel pro něj se mu to zranění ne asi vrátilo, ale nějak možná obnovilo trošku jen lehce, nebo nevím, proč se z Australian Open úplně odhlásil, jestli to zranění je opravdu natolik vážný, že by nešlo hrát, nebo to je jenom preventivně do toho pokračování té další sezóny, aby vlastně mohl odehrát tu sezónu skoro celou, a podle mě on se spíš soustředí, nebo než Australian Open by pro něj třeba nebyl jako tento Grand Slam, samozřejmě je to Grand Slam, ale on podle mě tu soustředěnost soustředí na French Open, takže myslím si, že z toho důvodu se hlavně taky odhlásil z Australian Open, ale aby jsme se vrátil k tomu začátku. S Dominikem Thiemem měl ohromně těžký los podle mě na první kolo a byl to takový zápas, kde jsme asi všichni přáli třeba i obou, aby vyhráli ten zápas, protože jak Dominik Thiem se vracel po zranění, tak teď Rafael Nadal zaznamenal, nebo nechal v tom tenisovém světě za sebou toho víc než Dominik Thiem zatím, takže asi tady se to možná i trošku víc přálo Nadalovi, ale úplně jsem třeba nevěděl, s čím Rafael Nadal vlastně vstoupí do těch zápasů, a byl jsem i možná i mile překvapen, že v těch prvních dvou zápasech byl, dá se říct, stoprocentní, neporazitelný. I ten první set s Jordanem Thompsonem byl velice kvalitní, ale pak bohužel možná třeba už se ozvalo trošku to zranění a skončil tak ve čtvrtfinále, ale já si myslím, že na to, že to byl jeho první turnaj po tak dlouhé době, tak to byl velice kvalitní turnaj, velice kvalitní jeho představení. A byl jsem trošku překvapený, no, z toho jeho výkonu. Možná jsem třeba nečekal úplně tolik, že bude takovej, jaký vlastně byl před zraněním, dá se říct skoro.
No mě strašně potěšilo ty jeho prvé dva zápasy, keďže v podstatě před tím zraněním to bylo z Nadalovej strany také dost o ničom, by som povedal. Tam na tom turnaji majstrov prehrál, myslím, že dva z troch zápasov ještě v roku 2022, A potom v tej Austrálii, myslím, že okrem toho zápasu s Draperom, čo sa Draper zranil, tak iný tam nevyhral. Čiže to bola taká z jeho strany celkom bieda. Ale teraz hral fakt parádne tie prvé dva zápasy. Len no, znova to, mu to nevydržalo dlho, to zdravie. A sám som zvedavý, že teda s čím príde ďalej, alebo akým smerom bude pokračovať ďalej jeho sezóna. Lebo v podstate myslím, že to nie je ten presne zdravotný problém, ktorý mal minulý rok, že to je niečo trochu iné. A no, nevyzerá to podľa mňa s ním dobre, keďže odohral tri zápasy, z toho dva boli krátke dvojsetové relatívne a neviem, mám taký z toho trochu zlý pocit, no.
Zdraví nás tady Josef Jirchár a přeje nám všechno dobré do nového roku. Zdraví nás taky Martin. Kluci, jsme rádi, že nás posloucháte, že jste tu s námi. Pepa nám píše, že teď se těšil na Rafu a první dva zápasy hrál velmi dobře. Škoda toho zranění, tom se nám měl na lopatě. Doufám, že to zranění nebude vážné. A Martin nám tady píše, že jde do práce a poslechne si nás zítra, takže jsme rádi, Martine. A prý máme dát cenu Grigorovi, tak já si myslím, že určitě Grigor Dimitrov bude s jedním z adeptů. Teďka k tomu zranění Rafy, tak minulý rok to byla kyčel, teďka je to natažený sval. Tříslo by to mělo být, že on to měl celkem hodně vysoko na té noze, proto musel i do šatny, aby se tam nemusel úplně slíkat na kurtu. Ale jak si Davide říkal, ty první dva zápasy s Dominikem Thiemem, samozřejmě těžký los i pro Dominika Thiema. Já si myslím, že poslední dva roky není nikdo, kdo by měl tak špatný losy jako Dominik Thiem, protože už jenom to, že on dostává prostě tady v prvním kole, občas Tsitsipase, občas Mariho, tady najednou v nový sezóně dostane Rafu Nadala. Zase na druhou stranu to byl zápas, na který se všichni těšili a ten první set byl hodně vyrovnaný. Tam Rafa ukázal v závěru, že prostě v těch klíčových momentech i po tom zranění je prostě pořád jako rozdílovým hráčem. Pak třetí set, nebo ten druhý set, už to byla de facto, neřekl bych jednoznačná záležitost, ale prostě tak nějak Dominika postupně zlomil. Jason Kubler, tak toho zlomil možná už před zápasem. Ale zase na druhou stranu hráli hodinu 20, takže nebylo to úplně jednoznačné utkání pro Rafu. No a zápas s Jordanem Thompsonem, je pravda, že tam měl Rafa hodně šancí, že Jordan Thompson odvrátil 3 matchboly pro Rafu, to byl 9. zápas v kariéře, který prohrál z matchbolu, ale já osobně jsem se na ten zápas díval, musím říct, že to bylo naprosto fascinující utkání. Strašně jsem si přál, aby to bylo co nejdelší, jakože ten tiebreak, to byla podle mě reklama na tenis, nebo celkově prostě ten konec druhého setu, že to může být klidně jeden z adeptů na nejlepší jako začátky, třeba i na teďka v lednu, možná i jako v sezóně, protože mě se to fakt líbilo, jak oba dva hráli, bylo to hodně bojovný, oba dva prostě výborní obranáři. A je pravda, že třeba jak Josef Jirchár říkal, že tam měl Rafa Jordana na lopatě, tak ten první matchball, nebo myslím, ne, to byl v tiebreaku, ten druhý matchball, tak tam měl absolutní šanci, kdy si myslím, že v té své nejlepší kondici by prostě ten forehand do kurtu poslal, tady dal těsný out. Ale jak jste kluci říkali, Rafa určitě překvapil, možná až někdy se mi zdálo, že nevím, jak jste se třeba na to dívali, ale po těch prvních dvou zápasech já jsem všude najednou četl v komentářích, prostě Rafa vyhraje Australian Open, prostě Rafa má na to vyhrát Grand Slam, jestli to nebylo až jako moc tak najednou se dívat na to, že Rafa vlastně může být jako favorit, prostě favoritů všech turnajů. A je pravda, že asi i do budoucna, nebo to, jestli ten návrat bude pokračovat, si myslím, že Rafa bude bojovat, aby se na kurty co nejdřív vrátil, tak prostě pokud mu nebude držet zdraví, což ukázal prostě ten závěr zápasu s Thompsonem, kde mu třeba i docházely fyzické síly, tak prostě nic neuhraje.
Je to tak, jak říkáš. No, já jsem teda, jak jsem říkal už na začátku, byl jsem trošku překvapený s tím, jak Rafa hrál. Nevím, jestli to byl, jak říkal Martin, ten tenis, na který jsme byli zvyklí koncem, nebo než Rafa odešel vlastně, nebo než se zranil. Tak teď mě přišel trošku úplně jiný, byl takovej živý na tom kurtu a jak jsi zmínil, že nevyužil ty tři matchboly s Jordanem Thompsonem, tak nevím, ten forehand si úplně nevybavuju. Já jsem koukal na první dva sety a v tom tiebreaku myslím, že za stavu 6-5 šel podávat Rafa a pak to tam bylo nějak na síti, kdy to nedohrál Rafa na síti a dal takovej docela lehkou síť z voleje backendovýho. Tak si myslím, že to by možná byla ještě větší šance právě na
To
tu.
byl dokonce ten první match ball za stavu 5-4, 40-30. To byla dechberoucí výměna. Já jsem si myslel, že je to tam Jordan Thompson ten zápas prohraje. Jakože, ale zase na druhou stranu nejde mu upřít jako odvaha. Prostě, jak on šel na síť, prostě udělal všechno pro to, aby to výměnu vyhrál. Jakože na druhou stranu to, co Rafa Nadal tam předvedl, jakože prostě lob z míčku, který byl asi centimetr dva nad zemí, to prostě jako podle mě nikdo nezahraje. To, jakože, to je prostě jako to neuvěřitelně těžký úder. Jako, nedokážu si představit, že by to zahrálo prostě, nevím, všech 100 hráčů, třeba elitní stovky. Jo. Jako, třeba, nevím, fakt jakože excelentní úder. A potom je pravda, že ten volej, jakože on byl i těžký, on jako to hrál to, že jo, za tělem, prostě otáčel se k tomu, ještě to šlo do backendu, že jo, pro leváka jako je to nepříjemný, ten míč byl ještě celkem takovým, jako že Jordan Thompson podle mě, jako on ten míč strašně jako padal, takže tam to nebylo nic, ale máš pravdu, že všechny ty match byly jako dostal na nich de facto šanci, myslím, kromě toho třetího, ale jak tady nám píše i business official, který nás zdraví, takže Jordan hodně bojoval a já si myslím, že to ukázal hlavně v tom tiebreaku, že ho tam prohrával i 1-4 a nevzdal to za mě jako parádní výkon jako Jordana Thompsona, který si vlastně zajistil první semifinále na tvrdém povrchu a sice teda jsem úplně nesouhlasil s komentátorem, který říkal, že je to mladý kluk, už má 29, ale myslím si, že Jordan Thompson teďka na 47. místě, že by ještě něco klidně mohl uhrát, protože on třeba na Australian Open byl jenom nejlíp ve druhém kole a to třikrát. Takže já si myslím, že pokud předvede to, co proti Rafovi Nadalovi, tak letos to u toho druhého kola pro něho nemusí zůstat.
Je to tak. Já jsem byl docela překvapený i z toho, jak Jordan Thompson hrál, když jsem ho viděl třeba s Tomášem Macháčem v Davis Cupu, tak dá se říct, že tohle to bylo 100% úplně jiný Jordan Thompson. Jak se snažil, jak bojoval, samozřejmě nechci říkat, že třeba v Davis Cupu mu chyběla nějaká motivace, to rozhodně ne. Ale opravdu mi přišel o takových minimálně 60-70% úplně jinak nastavený. A byl dobrý na podání, že on už v prvním setu breaknul Nadala ve 4-3 a pak vlastně celý ten set ještě prohrál. Tam si myslím, že do té doby si udržel podání úplně lehou lince, vlastně všechny ty jeho servisové gemity tři předtím. A pak jsem si říkal, že teďka break, tak Rafael Nadal král rebreaku, že jo, takže přišel tam hnedka rebreak, možná ku nule dokonce to bylo. A pak si myslím, že ten set už bylo jasný, že vyhraje Rafael Nadal, protože Jordan Thompson byl trošku dole, bylo to vidět, ale překvapilo mě i to, že v tom druhém setu to vůbec nezabalil a bojoval dál a hrál opravdu skvěle. On to je spíš takovej typ, já nevím, kam ho úplně zařadit. Mně přijde jako tady v tom zápase, že to byl jako skvělý obranář, ale dokáže skvěle zaútočit, hodně toho oběhal a hrál fakt skvěle a potom potrápil i Grigora Dimitrova, takže povedl se mu ten turnaj, já jsem zvědavý na to, jak teďka bude hrát v Adelaide a myslím, že tam hraje a pak na Australian Open, no.
Je v Adelaide, díval jsem se na to, možná ti i řeknu, s kým hraje, jo, s Facundem Diazem a když tak v druhém kole mal Lorenza Musettiho. Ale jak ty jsi říkal, no já jsem taky měl jako strach, aby to nebylo jak s Dominikem Thiemem, protože ten zápas byl hodně podobný v tom prvním setu, kdy prostě Jordan Thompson tam měl šanci, Rafa nakonec, že jo, prostě za toho stavu 6-5 tam uhrál to na 7-5, zase využil ten závěr setu prostě zkušenosti, který je vidět, že prostě Rafa má, že v těch klíčových pasážích stejně jako Novak Djokovic dokáže být lepší, ale Jordan Thompson, jak jsme už tady říkali, velmi, velmi dobrý turnaj, nejen to vítězství nad Rafou Nadalem, celkově ten zápas byl taky strašně kvalitní, že jo? Protože oba dva měli 12 nevinucených chyb a proti tomu Jordan Thompson 44 winnerů, Rafa Nadal 34 winnerů, takže zápas, který byl neskutečně kvalitní, velmi dobrá podívaná. Rafa teda ho úplně neukončil nejlíp. Martine, říkal jsi po tom zápase už jenom, když se nechal Rafa ošetřovat, že by to mohl být nějaký prostě problém, že by třeba mohl být v ohrožení ten start na Australian Open, co se nakonec potvrdilo?
No, dúfal som teda, že Austrália úplne bude akože v ohrození, lebo tak predsa boli to len tie tri zápasy a ešte ostával vyše týždeň od toho minulého piatku, ale tak nakoniec myslím, že včera alebo predvčera mu to zverejnil, že teda v Melbourne štartovať nebude, čiže no, moje nádeje dlho netrvali, ale tak snáď sa mu to teda podarí dať dokopy, keď už nie do tých tisícoviek na jar, tak potom do Antuky. Lebo predsa len si myslím, že tá Austrália na tri víťazné sety ešte vlastne išiel by z pozície nasadeného hráča, takže by mal dosť možno do prvých pár kolách mal určite nejakého ťažkého súpera. Ale zase na rovinu, kto by nechcel vieť, že prvé kolo Nadal versus Djokovic na Austrálii.
To by bola samozrejme senzace, podľa mňa to by úplne, neviem, co by to vyvolalo v tenisovém svete a mezi fanoušky, naprostá šílenosť by to bola. Jak sme sa tady o tom bavili, a on to i sám říkal vlastne, že by strašne rád jako na Australian Open hral, ale jak ty si říkal, je to proste zápas na tři sety a on vedel, ja si myslím, že kdyby se ten Grand Slam hral na dva vítězné sety, tak ho hraje, ale tím, že je to proste pětiseťák a jako představa, že tam třeba bude hrát, já nevím, pět setů plácnu právě s Novakem Djokovičem, anebo i třeba s Tomášem Macháčem, to je podle mě jedno, jakože prostě když tam bude hrát s někým, kdo mu tam bude lítat pravá, levá, prostě 500 s ním bude muset bojovat, tak by to bylo pro něho extrémně náročné. Asi ví, co dělá, že vynechává Austrálii. Davide, myslíš si, že se vrátí hnedka po Austrálii, že třeba bude hrát třeba už rovnou v Dubaji nebo v Dauha, nebo si myslíš, že to spíš nechá na ty americké betony, případně Martin tady zmiňoval až Antukovou sezónu?
To já jsem nekoukal, jestli má být někam přihlášený, ono podle mě to ještě ani nedali, ono to nějak to je 2-3 týdny před začátkem těch turnajů, že jo, se to ví ty hráči, kde jsou přihlášení na jaký turnaje, takže já jsem to ještě nějak úplně neskoumal, myslím si, že během Australian Open to tam bude na další turnaje. Já popravdě nevím, no, jestli to bude nějaký svalový zranění, tak si myslím, že by to mohlo doléčit během týdne, 2 týdnů, pokud to bude třeba jenom něco nataženého, pokud tam třeba bude nějaká trhlinka nebo něco natrženého, tak se obávám, že by to třeba mohlo dát i měsíc na toto vyléčit a pak znova se dostávat do té kondice, ve které si myslím, že Rafa byl ve skvělý, když jsme to tak mohli vidět v tom zápase i s Jordanem Thompsonem, i ty předtím. Takže bude to mít strašně těžký, nevím, no, možná i ty, že jo, i ten beton prostě na ty svaly je zvyklý na tu Antuku, na to klouzání se tam. A já se obávám, že třeba se vrátí třeba až na tu Antukovou sezónu, ale uvidíme, jako strašně rád bych ho viděl dřív, ale netroufám si říct, kdyby to mohlo být, protože ten jeho zdravotní stav prostě nevím a pro něj to je strašně důležitý, aby byl zdravý a nic ho netížil.
Martine, není to najednou takové opuštění od toho náboje, který jsme si možná slibovali, že jeho návrat přinese právě už jenom tím, že by mohl přijít nějaký zajímavý zápas na začátku Australian Open. Co vlastně ztratíme tím, že Rafa nebude na Australian Open a že teďka vlastně nevíme, co s ním bude, kdy se vrátí a jak to vůbec jako bude probíhat po zbytek sezóny?
Tak je to podľa mňa také no, mierne asi sklesla nálada všetkým fanúšikom, keďže o ničom inom sa v podstate nehovorilo posledné týždne alebo celú tú prestávku decembrovú, len teda hlavným bodom bol stále Nadalov návrat. A teraz sa to v podstate tak vráti do tých kolej, ktorí boli minulý rok, že v podstate celý rok sme videli bez Nadala všetky turnaje až na teda tých prvých pár. A myslím, že to pôjde nejak v takom štýle, že opäť budú teda hlavným bodom pozornosti najmä Djokovic, Alcaraz, Sinner, Medvedev a no vlastne uvidíme, že teda čo sa im podarí v tej Austrálii vymyslieť. No.
Ja som práve ešte pred tenisovou stopou zaregistroval, že Carlos Alcaraz, kdyby se dostal do semifinále Australian Open, tak by byl 8. mužem v tomto tisíciletí, který by dosáhl semifinále na všech 4 Grand Slamech. Tak kluci, zkusíte si tipnout, kdo bylo těch 7 mužů, kteří mají všechna semifinále na všech, mají semifinále na všech Grand Slamech v tomto tisíciletí.
Já je zase typovačka Novak Djokovic, bych řekl možná. No,
Novak Djokovic, ano.
Možná Federer, nevím.
Ano, Roger Federer.
A možná i Nadal.
A Rafa Nadal, samozřejmě.
Nice. Martin, teď ty, jsem uhodný.
Já bych som povedal ještě Mariho.
Je to Andy Murray.
A fuha, to by to ještě mohlo.
Ještě nám zbývají 3 jména.
Mm. Medvedev
Martin sa radšej odhlásil. Už
na Wimbledone, či nie?
Medvedevovi chybí semifinále na Roland Garo.
Aha, na Roland Garo dokonca. O, David mi zobral všetkých tých ľahkých a teraz ja mám mysle ťažké.
Potom vám môžu prozradiť, že třeba Del Potrovi chybí Australian Open, Berrettinimu a Dimitrovovi také Roland Garo, Ferrerovi, Zverevovi, Týmovi a Vavrinkovi Wimbledon, Tsongovi US Open.
Já nevím, kdy tam
to byl
André Agassi.
André Agassi byl už, to už bylo minulý tisíciletí, i když je pravda,
ale hrál ještě Sandler.
Tak poslední Grand Slam byl, jestli se nepletu, 2006 US Open.
To mohl stihnout, ale už asi nebyl.
A to už vlastně ne, to už nevyhrál, to byl jeho vlastně, myslím, poslední titul. No ale tak prozradím vám to. A tady máme tady typ od našich posluchačů, kde nám píše Mariana Čeliče, jeden z našich posluchačů, což je správná varianta. Tím pádem už nám skrývají odhalit jenom dvě jména a přesně další posluchač píše, že to byl Tomáš Berdych, což je šesté jméno. A tím posledním
tak já jsem to chtěl říct, já chtěl říct Tomáše Berdycha, ale nechtěl jsem pak být za trapáka. Že bych to řekl špatně.
A tím posledním je Mara Cofin, kterého máme shodou okolností na našich tričkách, jeho citát.
Jo, tak to je pěkný.
Pojďme ale zůstat...
Ale uhodcem tři, tak to je dobrý, ne?
To je dobrý, jakože minimálně ty tři by měl uhodnout podle každý, že jo?
Je to tak.
Dali jsme to dohromady, děkujeme vám, že jste se zapojili do této typovačky. Pojďme asi zůstat u turnaje v Brisbane, když jsme ho tak načali, pak se posuneme na United Cup. Jordan Thompson vypadl v semifinále s Grigorem Dimitrovem, který pak putoval do finále, kde se utkal s Holgerem Runem, který ještě během té vánoční pauzy rozšířil svůj tým o Severina Littyho, bývalého trenéra Rogera Federera. Je to až pomalé přijde, že možná ten jeho trenérský tým je lepší než sám Holger Rune.
No, zajímalo by mě, jak když na tréninku trénují, tak jak hrajou mezi sebou. Nevím.
Tak v podstate už mu tam chýba iba ešte starý Nadal a už má dokopy všetkých troch, čiže asi vieme, kto bude ďalší v hľadačiku jeho. Ale myslím, že to mám už celkom nabombené teraz. No.
Tak je pravda, že teďka Rafa žil trénuje, jestli sa nepletu pořád s Carlosem Mojou, že jo? Takže Tony Nadal jako by mohl mít ešte tady třetího trenéra, ale to už by měl teda jakože asi hvězdné trio a nevím, jak by to asi zvládali se nějak domluvit, co vlastně Holgeru nemá hrát. Ale pojďme se vrátit k samotnému finále. To nakonec vyhrál Grigor Dimitrov. My jsme se tady bavili podle mě na konci loňské sezóny, jestli Grigor Dimitrov si udrží tu formu do té letošní. Mně se zdá, že vlastně už se možná ani nedá mluvit o formě, že podle mě Grigor Dimitrov prostě našel svoji ideální hru a že ho teďka začal hrát po těch letech, co se hledal, trápil. De facto můžeme říct od toho turnaje mistrů 2017, který byl jeho posledním turnajovým triumfem a teďka po 6 letech a 112 turnajích přidal další.
Je to tak. Trošku jsem se bál toho, když hnedka první svůj set na turnaji prohrál s Andy Murrayem 6-4. Já jsem se právě na ten první set koukal a nebylo to bůh ví jaký ze strany Grigora Dimitrova, ale pak to otočil a vlastně na tom celém turnaji už pak prošel bez ztráty setu. Musíme říct, že neměl úplně asi nejtěžší soupeře. Samozřejmě Altmaier, Hijikata, Thompson jsou to určitě kvalitní hráči. Možná mě trochu mrzí, že ho nepotrápil třeba Tomáš Macháč místo Hijikaty, ale bohužel se to tak nesešlo. Pak vlastně ten jediný pořádný soupeř vlastně z té elitní, dá se říct třeba 20, 30, Holger Rune. Bylo vidět, že Grigor Dimitrov hraje skvěle na tom turnaji, věřil si a asi jsem nepochyboval o tom, že by mohl Holgera Runeho porazit, když jsme viděli, jak Holger Rune třeba hrál minulou tu sezonu. Na druhou stranu pro Holgera Runeho myslím si, že dobrý turnaj na začátek sezóny a on by si mohl trošku víc začít věřit. Jak jsme říkali, že on potřebuje hlavně tu sebedůvěru v té své údery, který má rozhodně skvělý, tak si myslím, že na tom turnaji to ukazoval, i když tam postrácel pár setů, ale myslím si, že teďka ukázal hlavně tu psychickou odolnost, kdy se z toho nepoložil, i přesto, že ty sety prohrál a vlastně ty zápasy pak dotáhl do vítězního konce, takže já si myslím, že zasloužený finále pro oba dva, a kdybych asi měl říct na začátku turnaje, kdo bude ve finále, tak si myslím, že bych sem řekl asi tyhle dva, byl to první, druhý nasazený, tak to má být, ukázali prostě ty své kvality a to, proč na tom žebříčku jsou takhle vysoko.
Tak ale Rune podľa mňa už je relatívne v podstate späť s tými svojimi výkonmi. Potom turnaj majstrov, už čomu to tam celkom slušne išlo, tak teraz som mal z neho už zase ten celkom dobrý pocit. Sice asi nehral ešte tak ako v prvej polke minulého roka, ale už vyzeral celkom tak sebavedomo a sebaisto aj v tom finále. Len stratil tam tú tesnú koncovku prvého setu a potom už to bolo vlastne ťažké ešte s tým, že Grigor Dimitrov hral tak dobre, ale myslím, že Bruno je momentálne celkom späť a uvidím teda, či aj ďalší nejaký z tých, napríklad Tsitsipas, či sa mu podarí dostať dokopy, keď bude obhájať to finále, lebo z neho som taký pocit nemal. No.
Holger Rune, určite dobrý začátek sezóny pro ním. Dobře se naladila, souhlasím, Martine, s tebou, že od toho turnaje mistrů má jeho výkonnost stoupající tendenci, asi má na tom velký podíl Boris Becker, bych tak řekl, a teďka možná i Severin Lity. Zase mě možná, že určitě třeba jako mentálně si myslím, že Boris Becker může Holgeru nemu hodně pomoci, když pořád jsme viděli třeba v tom zápase s Grigorem Dimitrovem, že de facto po každé chybě se pořád díval do své lože na Borise Beckera, asi tam hledal nějakou odpověď, co má proti Grigorovi hrát, což bylo samozřejmě strašně těžký, protože Dimitrov hrál výborně, teďka na 13. místě ATP, 180 bodů od elitní desítky, tak je jenom otázka času, kdy se do ní dostane.
Podle těch výkonů, co teďka předvádí, tak si myslím, že se to řekne naprosto přesně. Asi otázka času, kdy se do ní dostane. Jestli takhle bude hrát, tak si myslím, že na Australian Open má minimálně na čtvrtfinále, možná i na semifinále. Uvidíme, no, to přinese čas samozřejmě.
Uvidíme přesně, jak říkáš, ale souhlasím s tebou, prostě i tak směřovala ta má otázka, prostě Grigor Dimitrov teďka možná jeden z nejlepších hráčů na okruhu, no, dle momentální formy, daleko, že jo, od některých dalších hráčů, a to samozřejmě o tom se můžeme bavit dál, ale Grigor Dimitrov určitě teďka, podle mě i on to tak nějak, mě by třeba zajímalo, podcast s Grigorem Dimitrovem by byl super, ale zajímalo by mě, jak sám to vnímá, tady ten posun žebříčkem a třeba i tu roli nějakého, můžeme říct, černého koně Australian Open, nebal bych se toho říct, že klidně prostě spoustu lidí píše, že by Grigor Dimitrov mohl vyhrát Grand Slam, že se do toho dostává. Já si myslím, že on i jako mentálně už je na to připravený právě jako dosáhnout nějakého toho velkého úspěchu, což prostě dlouhou řadu let, jak jsem říkal, od toho turné mistru tu nebylo. Zahrál výborně, vyhrál 250 bodů, že jo. Na Australian Open těch bodů bude k mání ještě hodně. Pojďme se ale přesunout z Brisbane do Perthu a Sydney, kde se hrál United Cup, včetně českých tenistů a tenistek. Možná začneme výkonem našich, kteří jako jediní nepostoupili ze skupiny, nebo z té naší skupiny, jako kdyby postupovalo jak Srbsko, tak Čína. My jsme nepostoupili. Možná někteří byli překvapení, nebo mně se to tak zdálo, když jsem tak nějak projížděl různé komentáře, četl jsem různé zprávy s tím, že jsme prohráli 0-3 s Čínou. Za mě třeba naopak, já jsem nebyl vůbec překvapený, že jsme prohráli 3-0 s Čínou. A já jsem já jsem dokonce věřil, že by Čína mohla porazit i Srbsko, což se nestalo. A překvapilo vás to, že jsme prohráli 3-0 s Čínou, protože Zhijin Zhang a Gin Wen Zheng, pro mě je to jako teďka velmi silná dvojice, kterou Čína disponuje.
Je to strašně silná dvojice, jak říkáš. Na druhou stranu jsem možná věřil v to, že třeba Jirka Lehečka uhraje ten svůj bod se Zhengem. Byl i favoritem. Markéta Vondroušová taky byla favoritkou, že jo, s Queen Van Zheng. Ale tyhle ty hráče prostě nesmíme podceňovat, jak víme, že Queen Van Zheng nesmíme podceňovat nikdy, protože to na každém turnaji může kohokoliv porazit. Teď ukázala Markéta Vondroušová, že asi nehrála úplně v nejlepší formě na tom turnaji. Možná třeba i v té čtyřhře jsem věřil, že bychom to mohli uhrát třeba 2-1 proti té Číně. Proti Srbsku jsem tím, že měli Novaka Djokoviče, na druhou stranu zase neměli žádnou žádnou ženu, že jo. Takže tam to taky bylo vyrovnaný. Takže já jsem tam asi viděl v té skupině to, že vlastně může postoupit úplně každý. A jak jsi říkal, tím, že Srbsko třeba nemělo nějak vysoce postavenou ženu nebo nějakou kvalitní hráčku, tak i ta Čína je klidně mohla porazit. A prostě já jsem ale prostě čekal, že ten Jirka Lehečka by toho Ženga mohl porazit. S Novakem Djokovicem taky uhrál set, což jsem třeba zase na druhou stranu nečekal. Novak Djokovic asi nebyl taky v té nejlepší formě. Nevím, jak oni vlastně ten United Cup berou. Je super, že tam jsou body, ale mě by třeba zajímalo, jak to ty hráči jako fakt jak k tomu přistupují, jestli pro ně asi je to pro ně jako přípravný turnaj a nehrajou tam o tolik bodů jako normálně na ITPčku. Ale přece jen by mě to zajímalo, jak oni k tomu třeba přistupují nebo to, no. Nevím, mně to někdy přišlo spíš jako taková exibice třeba trošku i, ač třeba v tom českým podání nebo i v jiným, určitě ne v australském, o tom se asi ještě budeme bavit, jak Australani hráli, ale minimálně v tom českým mě to třeba nepřišlo tak, že by tomu dávali úplně 100% váhu, i když třeba ztratili ve čtyři nějaký míček, jak se tomu třeba začali smát, to se mi třeba úplně nelíbilo. No.
Takže od Djokoviča to je plně taká trochu rozohrěvačka na tu Australian Open. Ale zase na druhou stranu, napríklad, keď sa pozrieme na Zvereva alebo na Hurkača, tak oni mi prišli, že fakt hrali ten zápas ako nejaké proste veľké finále, keď samozrejme bolo to už rozhodujúci zápas celého United Cupu. Ale keby som mal porovnať, tak čo sa týka nejakého akože na oko prístupu k tomu turnaju, tak od nich to bolo podľa mňa také fakt, že profi a Djokovic podľa mňa sa bude rozbiehať až v tom Melbourne.
Ja si myslím, že celkové ty výsledky hodne ukázali to, jak které týmy to brali, protože podle mě ty týmy, které byly v semifinále, tak jasně ukázaly, že jim o to šlo o hodně, nebo jakože prostě bylo vidět, že ať už to byla, že jo, ať už to bylo Polsko, ať už to byla Francie, ať už to bylo Německo, ať už to byla Austrálie, tak to byly opravdu týmy, prostě oni tam bojovali, prostě viděl jsem na všech těch hráčích, že prostě hrají pro tu svoji zemi, že brali to jako strašně prestižní věc a myslím si, že je dobře, že jsou za United Cup body, ono třeba Saša Zverev, že si tam nahrál strašně moc bodů, i když teda jakože těch zápasů odehrál víc než normálně, že by mu stačilo na stejný počet bodů na ATP, ale na normálním ATP turnaj, ale i tak si myslím, že tady tohle, někdo to bere prostě jako rozehřívačku, jak se zmínili, někdo to bere vážněji. Je pravda, že ten double, těšil jsem se na to, celkem jsem byl zvědavý, jak bude hrát Jirka Lehečka s Marketou Vondrošovou tu čtyřhru. Oproti Číňanům Zhangovi z Zheng mně přišlo, že nebyli, nebo že prostě na nich bylo vidět, že tu čtyřhru nehrají, nebo prostě mě to tak přijde aspoň na Jirkovi Lehečkovi, že prostě úplně, když s Taylorem Fritzem vyhrál v Eastbourne, tak mně přijde, že je na něm vidět, že prostě někdy tam prostě nejsou takový ty zaběhlý prostě deblový věci. Podle mě celkem mezi nima vázla komunikace, zatímco myslím, že Zhang to tu čtyřhru tady jakože spolu zvládl líp, že podle mě tam byly jako lepší souhra. Tam dokonce ve druhém setu se skoro srazili Markéta s Jirkou. Nevím, jestli to viděli fanoušci, jestli se to viděli vy kluci při tý smeči, tam utíkali na ní oba a myslím si, že tam chyběl kousek a možná oba dva skončili na zemi, ale stalo se 3-0 s Čínou, potom proti Srbsku to byl určitě lepší výkon a myslím si, že třeba tady v tomhle ukázal Jirka na rozdíl od Zhanga, že je prostě schopný hrát jako kdyby s těmi lepšími hráči. On, třeba i ty sety, on sice dostal 6-1, mně to tak nepřišlo, že by hrál tak špatně, aby prostě dostal 6-1, že to bylo trochu dáno i umem Djokoviče, ale třeba v tom druhém setu, tak on tam byl break dole, pak dvakrát v řadě Djokoviče breaknul, šel podávat na vítězství za stavu 5-3 a prohrál ten servis. Takže a nakonec to vyhrál v tiebreaku. Já si myslím, že třeba tady tohle dokumentuje i dobrou mentální přípravu Jirky Lehečky a myslím si, že tady ten zápas s Djokovicem mě ukázal, třeba Davide, se mnou nesouhlasí, dám ti pak slovo, že mě ukázal, že je tam dobrá práce i třeba Jana Minflajta, kterého zdravíme. A myslím si, že to takový i dobrý předpoklad před tím Australian Open, kde bude obhajovat čtvrtfinále a bude to mít v hlavě.
Jo, je to tak. Myslím si, že je dobře mentálně připravený, ale na druhou stranu zase ty sety prostě 6-1, 7-6 a zase 6-1. Já si myslím, že když už se třeba dostane na ten vyrovnaný stav s Novakem Djokovičem, tak by se měl hodně soustředit třeba na to svoje podání. A to podle mě Jirkovi dělá docela problém, se soustředit na to svoje podání. Jak jsme třeba, vím, že pár tenisových, nebo to není pár tenisových stop dozadu, ale jak hrál tu Antukovou sezónu, jak hrál v Madridu, jak tam dostal výprask se Ševčenkem, tak prostě tam jsme třeba viděli, že na tom podání nebyl 100%. A samozřejmě je to Novak Djokovic, ale třeba Alex de Minaur ukázal, že prostě i s Novakem Djokovicem se ten servis ztratit nemusí jako za ten celý zápas. A myslím si, že Jirka Lehečka ten servis ztratil strašně moc krát na to, že hrál s Novakem Djokovicem. Já bych si třeba představoval, i kdyby prohrál ve dvou setech třeba 6-4, 6-4, tak si myslím, že nevím, jestli pro Jirku by to byl třeba lepší výsledek, než tohle z toho, že vlastně uhrál ten set, měl nějakou naději, ale pak zase dostal v tom třetím setu výprask. Samozřejmě já hru neviděl, takže nevím, jak to bylo. Ty jsi říkal, že tam hrál poměrně kvalitně. To samozřejmě může být, ale bohužel to skončí 6-1. Myslím si, že to pak pro tu Jirkovou psychiku není úplně dobrý. Jak kdyby ten třetí set skončil, nevím. No. Je to prostě složitý tohle z toho říkat, ale jako samozřejmě podle mě velice na tom zapracoval, na té psychické přípravě, na té mentální přípravě, na té hlavě a doufám, že z toho bude těžit tuhle z tu sezónu, ale ukázal, že prostě dokáže uhrát se s Djokovičem a to je skvělý. Jen je škoda, že prostě pak se na ten třetí set vlastně zase dostane takový tvrdý direkt. Je to škoda, podle mě.
Na druhou stranu, v tom prvním setu se mi zdalo, že možná má v hlavě ten zápas s Zhangem, kde jako často dělal hodně zbytečných chyb a zdal se mi takový málo odvážný, že se trochu jako bál, že byl takový, že možná by mohli víc zatlačit na toho Novaka Djokovic, že se strašně moc bránil a v tom třetím setu tam si myslím, že prostě rozhodl jako Novak Djokovic spíš, než jako, že by Jirka Lehečka hrál špatně, že Novak prostě zapnul tak, jak on to umí, když se prostě s prominutím nasere, když mu prostě někdo vezme set a spláchnul ho de facto z kurtu, ale i tak tam jako si myslím, že Jirkovi, jako kdyby může si odnést jenom to pozitivní z tohoto zápasu. Píše nám tady ještě Josef, že za něho Číňani hráli super a že se mu páčily i výkony Poláků a vítězných Němců a taky Australanů. A k tomu mi možná David krásně nabil tím, že Jirka Lehečka hodněkrát ztratil podání proti Novaku Djokovičovi, tak kdo rozhodně proti němu nestratil podání a podle mě k tomu ani neměl blízko. A podle mě by v ten den nestratil podání absolutně proti nikomu a to byl Alex de Minaur, který odehrál za mě s Novakem Djokovičem nejlepší zápas své kariéry. Nevím, jestli jste to kluci viděli aspoň z highlightů, ale to, jak Alex de Minaur podával, tak s takovým servisem by podle mě neprohrál ten den absolutně s nikým. Podle mě s nikým v historii prostě nikdy by neprohrál, protože to bylo neskutečné, jak Alex de Minaur podával. V životě jsem ho neviděl podávat tak dobře jako proti Novaku Djokovičovi. On tam ztratil jeden jediný míček na servisu. Myslím, že z 34 míčků ztratil jeden. A de facto Novak Djokovic, na to, že bych řekl, že Novak Djokovic je nejlepší hráč na returnu všech dob, tak neměl absolutní šanci, prostě on to hrál na dva míčky de Minaur.
Nevím, co k tomu říct, no, Alex de Minaur, najednou John Isner. Asi mu to tam strašně padalo, prostě byl v laufu, věřil si. Samozřejmě nevím, jak Novak Djokovic, jak jsem říkal už předtím, když jsme se začali bavit o tom United Cupu, a jakou váhu tomu dával, ale tím, že reprezentoval Srbsko a on tyhle týmové soutěže miluje, tak si myslím, že velkou váhu. Na druhou stranu Alex de Minaur zase domácí hráč a ukázal, že prostě ty Australani tam na tom United Cupu jsou silní, byli předtím silní na ATP Cupu, já si pamatuju s Kyriosem, když hráli, že jo, ještě třeba čtyřhru, nebo když hrál Kyrios de Minaur a pak hráli vlastně spolu čtyřhru, tak taky byli skoro neporazitelní. Ta Austrálie jim dává strašně moc, Alex de Minaur hrál skvěle a já se těším na jeho výkony na Australian Open strašně moc a doufám, že to dotáhne daleko.
De Minaur je pamäť taký nenapadný víťaz tohto posledného týždňa, keďže aj keď ešte to bolo v minulom roku, tak vtedy začal turnaj prehrou s Norim, ale od prvého prvý porazil postupne Frica a Djokoviča a Zvereva a práve Frica vystriedal na 10. mieste rebríčku, čiže myslím, že poprvýkrát sa De Minaur dostal do top 10. Čiže za ten nový rok začal fakt skvelo. A no na Australian Open podľa mňa od neho môžeme očakávať veľké veci, aj keď asi netreba mať nejaké prehnané očakávania zas na titul utočiť a skôr nebude, ale svoje maximum na tom turnaji by podľa mňa pridať mohol.
Ja som schválne sa díval, pretože som nevidel ten zápas se Zverevem, tak som sa díval, jestli tam podával úplne stejne šílenie. Tam teda nepodával, tam podával tak ako normálne na sebe. Ne tak ako proti Čokovičovi, ale i tak si myslím, že prostě on, jakože, on hraje nechutně. Prostě já bych nechtěl hrát proti Alexi de Minaurovi, protože proti němu vám nestačí jakože normální úder, který já si myslím, že jako to, co většina hráčů nevrátí, tak prostě on vrátí. Jakože podle mě na něho potřebujete o 2-3 údery víc a to si myslím, že je strašná jeho síla. Proč je taky teďka ve světové desíce za mě naprosto zaslouženě, jako Alex de Minaur si to za svý výkony poslední dobou zaslouží. Když jsem ho viděl hrát právě proti Lehečkovi v tom Davis Cupu, tak tam si myslím, že Jirka byl z něho úplně zoufalej, no, co všechno mu vrátili, protože proti normálnímu hráči by to asi vyhrál ve dvou setech. A strašně mu to přeju Alexi de Minaurovi, fakt tam byl prostě tahounem Austrálie, jak ty si to, Davide, říkal, na Austrálie vidět, jak oni prostě ty týmový soutěže jako milují, jo, to je není prostě záhada, proč jak ženský ve Billie Jean King Cupu a chlapi v Davis Cupu prostě pořád uhrávají semifinále teďka poslední dobou, protože Austrálie fakt jakože tím žijí, ještě když je to prostě týmová soutěž na jejich kontinentě, tak to je o to cenější pro ně. Takže já si myslím, že o to smutnější bylo pro ně to vyřazení s Německem, že o 15-13 v super tiebreaku, 4 hry, kdy Storm Hunter s Matthew Ebdenem měli dokonce, jestli se nepletu, měli dva matchboly proti Zverevovi ze Ziegemund, takže tam byli strašně moc blízko tomu, aby byli ve finále. Nakonec v tom finále nebyli a já si myslím, že dalším jako hráčem, kterého bychom mohli z United Cupu vyzběhnout, tak je určitě Alexander Zverev. Co vy na to?
Rozhodně. Já teda ten United Cup nějak extrémně nesledoval, protože jako ne tyhle ty poslední zápasy, ale předtím většina těch zápasů skupinových se hrála brzo ráno a na to jsem moc nekoukal, ani jsem třeba nestihl ty highlighty, takže jsem třeba neviděl úplně, jak tam hráli, viděl jsem to finále s Hubertem Hurkačem, když hrál a tam, že Hubert Hurkač podával v tiebreaku za stavu 6-4, ale Zverev to úplně neskutečně odvrátil. Tam podle mě chyběl tak 2 mm a byl by to out, možná i míň. To nevím vůbec, jak je možný, že se to tam vešlo, ten míček do toho kurtu, ale bylo to tak, Alexander Zverev ukázal, že prostě dokáže otáčet zápasy a myslím si, že po zranění už je na 100% zpátky a dokazuje, že s ním musíme taky počítat na Australian Open. Teda to si myslíme a uvidíme. Takhle, když o tom tak mluvíme, tak asi budeme říkat, že s každým musíme počítat, ale prostě je to tenis, no, je to nevyzpytatelný. A Alexander Zverev tady ukázal, že prostě dokáže porazit Tsitsipase a už mu nedělají problémy tyhle ty velcí hráči a myslím si, že on je velký hráč sám a doufám, že v tom bude pokračovat, protože mně se hra Alexandra Zvereva líbí a tady na United Cupu to ukázal.
Zverev hra podle mě velmi pěkně teda od toho, jak cca asi od momentu, jak obhajil to semifinále na French Open, tak mám pocit, že toho tak trochu zlomilo, ale vtedy to z ním ide len a len vyššie. A aj keď teda ten turnaj majstrov sa mu asi nepodaril úplne podľa predstav, tak teraz prehral vlastne len ten jediný zápas s de Minaurom. Inak, ako ste spomínali, tak porazil toho Tsitsipasa. Predtým tam mal zápasy, myslím, že s Manarinom a Sonegom, čo ako nie sú to úplne najťažšie súperi, ale ani najľahší. A hlavne tá otočka s Hurkačom, tam sa teda pekne ukázalo to, že v podstate vie aj otočiť z akéhokoľvek stavu, pretože Hurkačov servis opäť šlapal presne ako minulý rok teraz. A fakt bolo veľký problém teda u väčšiny hráčov breknúť Poliaka, čiže aby sme to možno tak uzavreli, tak treba počítať určite s ním a myslím, že môžeme ísť ďalej.
Ja som ešte chcel povedať, že i když třeba výsledkově to není úplně vidět, protože Alexander Zverev skoro až na ten jeden zápas se Stefanosem Tsitsipasem tak ztratil set a myslím si, že to ukazuje jeho strašně dobrou mentální přípravu, protože v tomhle s tímhle s tím on měl strašný problémy, že dřív pamatujete, když zahrál kolik dvojchyb, třeba 15 dvojchyb na zápas, měl problém tady s těma, když ty zápasy měl vyhraný, tak je dokázal prohrát a teď ukazuje, že dokáže se kousnout a dokáže ještě zabojovat a prostě i ten zápas třeba otočit, takže já si myslím, že tohle je pro Zvereva strašný plus a jak zmiňoval i Martin s tím Hurkačem, no. Taky nechápu ty jejich podání, to je takřka nebreknutelný a opravdu se ten return musí sejít, aby ten hráč měl vůbec šanci ten míček vrátit, jo, protože ty rány, který, já nevím, mně to přijde, že někdy ty rány dávají, někdy ty rány nedávají, moc to nechápu, proč to tak je, víš, že Alex de Minaur, ty jsi říkal, že s Novakem Djokovicem ztratil jeden míček nebo kolik na podání a pak už třeba i s Alexandrem Zverevem ztratil třeba dvě, tři podání, nevím teďka přesně kolik to tam bylo, ale prostě pak už nějaký ty podání ztratil a jak jsi říkal, podával normálně, já nevím, čím to je, že jednou to lítá jako blázen, pak ne, pak zase jo, pak zase ne, já si myslím, že by to mělo být takový ucelenější, třeba na těch turnajích, že by to prostě mělo tak být, ale nevím, čím to je.
To je podle toho, jak se probudíš, já si myslím, že to znáš určitě i sám, že prostě někdy to jde líp, někdy to jde hůř, to znají prostě všichni, kdo hrají tenis na jakýkoliv úrovni, že prostě někdy se probudíte, jdete na turnaj a najednou porazíte klidně hráče, za kterým jste schopni předtím šestkrát prohrát, jo? Že najednou to jde extrémně, extrémně líp, někdy jsou prostě dny, kdy byste tu raketu sežrali, prostě nejlíp i ten míček a odešli se někam schovat. A tak máme tady teda čtyři černé koně Australian Open, Grigora Dimitrova, Alexe de Minaura, Alexandra Zvereva a Huberta Hurkáče. Jak Martin říkal, že Hurkáčovi opět padlo podání stejně jako minulou sezónu, tak já si myslím, že konzistentně je Hurkáčovo podání nejlepší na okruhu. On to taky ukázal v minulý sezóně, kdy dal 1031S, měl skoro dvakrát víc než druhý Taylor Fritz, který měl 690S, takže neskutečný, ještě teda mu chybí 6 takových sezón, kdy bude mít na 1000S a dorovná se Johnu Isnerovi, který má 7 sezon, kdy nasázal na 1000S, což je pro mě absolutně jako neuvěřitelný, že prostě, já jsem si to počítal, těch 1031S, to když převedete na gemy, tak on tím vyhrál 43 gemů, prostě on jenom 43, kdyby prostě si proti němu stoupil, tak on jenom 43 gemů za sezónu vyhraje jen Esama. To dokáže si to představit, když si řekneme, že máš dvousetový zápas, tak on 21 zápasů prostě vyhraje Esama. To pak je strašně jednoduchý pro něho být, že jo, prostě blízko té světové desíce. Já si myslím, že ho strašně právě drželo podání na konci té loňské sezóny, proto se nakonec dostal i do boje o tu elitní desítku, ale ještě než možná půjdeme Prize United Cupu, tak když už jsme u Huberta Hurkáče, tak já si myslím, že výborné výkony tam předváděl i Iga Świątek, mi se strašně líbilo jako spojení Świątek Hurkáč i v té čtyřhře a vlastně se nedivím, že Poláci došli do finále, protože tohle, když se vezme jakože nejlepší žena a nejlepší muž, tak možná jsou vlastně nejlepší teďka na světě.
Já bych řekl, že to je celý vyhraju, protože ta dvojice, jak jsme mohli vidět, tak tam stačí. No. Pak si spolu stoupnou i na debla, prostě nějak se tam odpinkají, že Hubert Hurkáč nebreknutelný. Když se proti němu postaví Laura Ziegemund, tak chudák, nechtěl bych být v její kůži úplně. Ani jsem neviděl jako ten zápas, jestli ona dokázala třeba něco zreternovat, když podával Hubert Hurkáč. Podle mě ani moc ne. Takže to finále bylo asi zasloužený z obou stran, samozřejmě i v Německu Angie Kerber, ta sice porazila třeba Aliu Tomljanović, ale jinak myslím, že si toho moc neuhrála, ne? No vlastně prohrála jinak všechno až na ten zápas Aliu Tomljanović, takže ten návrat nevím, jestli je třeba úplně úspěšný, ale myslím si, že ukázala, že i nevím, do té elitní stovky minimálně si myslím, že se s ním musí počítat. Bude trápit ty hráčky, až se ještě víc rozehraje, ale když jsme byli u té Iggy Świątek, tak prostě to spojení Iggy Świątek vůbec Hurkáč, to je neskutečný a jen se divím, že to Polsko nevyhrálo celý. No.
Asi to bude tím, jak Angie Gerber říkal, že prostě tím hrdinou týdne je Saša Zverev, který to prostě Německu vyhrál, takže já si myslím, že v tomhle prostě i to, že Alexander prostě hrál 10 zápasů za ten týden, jako strašná darda, podle mě se extrémně rozehrál na Australian Open, navíc prostě bilance v těch zápasech 8-2, to je taky super, prostě prohrál jednoho singla, jednoho mixa. je vidět, že prostě i podle mě se tam ukázalo, že Zverev, Siegemund nebo Hurkacz, on tak jsou strašně jako zajímavý páry jako i pro olympijský turnaj v Paříži, že tam mě bude jako těšit, nebo budu se těšit, kdo bude hrát mixa na olympiádě, že by prostě ty dvojice mohly být strašně zajímavý. Ještě než půjdeme z United Cupu, už jenom poslední informace, která mě tak nějak jako potěšila, my jsme se o tom tady, Dave, bavili spolu v jedné z posledních stop. Adrian Mannarino je teďka na 20. místě, si vylepšil svoje žebříčkové postavení, prostě kariérní maximum v 35 letech, ani nevím, co na to říct, prostě taky byl důležitým článkem vlastně toho postupu Francie, která možná tak jako překvapivě prošla do toho semifinále.
To já teďka popravdě ani moc nevím, s kým tam hrál, já si to najdu, ale jo, Adrian Mannarino zase, já se nestačím divit, no. To je prostě takový pinkalista, který má tak nepříjemný údery, je tak šikovný, mně se prostě ta jeho hra strašně líbí, i když vím, že nemá moc obdivovatelů, protože třeba není úplně atraktivní, ale to jeho podání je prostě skvělé, že jo, porazil Sonega, teď koukám, pak uhrál se Zverevem a ještě, to je všechno? Ještě něco tam měl?
Ještě prohrál s Rudom a Hurkacem.
Ještě prohrál s Rudem a Hurkacem, bohužel třeba toho moc třeba neuhrál tady, ale myslím si, že tady stál proti té největší tenisové špičce. A jak jsme teďka mohli vidět, tím, že ty zápasy prohrál, tak nevím, jestli to je třeba ještě na nějaké navýšení té toho jeho teďka maxima, který je 20. místo. Nevím, co myslíte, mohl by proniknout ještě vejš? Je to rozhodně těžká otázka, ale Adrian Mannarino. No.
Jako nepřestává udivovat, já si myslím, že tím, že tam je jakože těsná hranice nebo hodně, je to tam naňahněné, tak já si myslím, že on je schopný uhrát, že minulý rok byl v několika čtvrtfinále na tisícovce i na tom Australian Open, on je klidně schopný uhrát čtvrtfinále, podle mě, jako on je schopný úplně všeho. Takže já si myslím, že jako ještě nějaký ty posuny v té elitní dvacítce, jako určitě podle mě elitní desítka, to už je pro něho moc, ale když se posune o pár míst ještě v té elitní dvacítce a tohle v 35 letech třeba ještě zabrozda na nějaké 17. 16. místo, takže si myslím, že pro něho to bude krásné a že může de facto s klidem ukončit kariéru.
Tak už teraz pozerám, že je v live 19. Keďže Cameron Norrie sa odpočítavam za finále v Oaklande, ale no, aby si udržal to miesto, tak bude potrebovať, že by Cerundolo vypadol hneď v prvom kole, čiže no, neviem, ako to je reálne, ale zatiaľ sa posúva jedno miesto.
Martin krásně Oaklandem nakousl další téma, na které putovala jedna otázka, skválně jsem nechal až na teď, aby jsme se na ní dostali. Zdraví nás Daniel Ondrejkovič, ptá se, jestli Emma Raducanu může ještě vyhrát Grand Slam. V Oaklandu hrál celkem dobře, tak Martine, Emma Raducanu vrátila se poměrně v dobré kondici, hrála zajímavý zápas s Jelenou Svitolenou, která dokonce říkala novinářům, že pro ně to bylo podobné jako čtvrtfinálový zápas s Igou Świątek ve Wimbledonu, takže to byla celkem velká poklona. Tak myslíš si, že Emma Raducanu, že tím svým návratem, tímto zápasem ukázala, že by to ještě nemuselo být pro ně úplně ztracené? Přece jenom jako hrála velmi dobře v tom zápase se Svitolinou.
To jako, že má 21 rokov, čiže ona může teoreticky vyhrát ještě těch Grand Slamů mnoho, aj keď to minulý rok tak vôbec nevyzeralo, lebo fakt tam mala jednak zdravotné problémy, mala aj vtedy, keď teda mohla hrať a bola fit, tak to z jej strany bola celkom bieda. Ale no, ukazuje, že by to reálne mohlo ísť postupne nahor s ňou, ale tak Grand Slam je podľa mňa ešte fakt, že ďaleká cesta. Najprv treba, že by vyhrala nejaký ten aspoň Oakland a potom uvidíme, čo ďalej.
Je pravda, že těch zajímavých návratů tam bylo víc a většinou se mi zdalo, že právě ti tenisté, kteří se vrací nebo tenisté, už to byla třeba i Amanda Anisimová nebo Naomi Osaka, že jo, tak hráli velmi dobře, jakože až mě přišlo možná líp, než jsem čekal, ale ono, ani se tomu nedivím, ono po té pauze všichni ti hráči nebo hráčky mají strašnou chuť hrát, takže o to větší motivaci mají. Když jsem nakousl Naomi Osaku, Dave, ten zápas s Karolínou Plíškovou, za prvý možná jedno z nejlepších utkání, který letos vůbec jsme mohli a uvidíme na ženském okruhu, protože 87 winnerů ku 32 nevinoceným chybám zrovna u Plíškovy s Osakou, si myslím, že je celkem úspěch, ještě 30 S, jakože bylo to velmi zajímavé utkání, třísetový zápas. A třeba i mě osobně nejenom Naomi Osaková v tom zápase překvapila, myslím si, že pro ně je to takový dobrý vstup nebo naladění si do toho návratu. A mě překvapila i Karolína Plíšková. Sice potom vypadla zelenou Ostapenkou, taková její klasika, že jo, prostě po dobrým zápase je konec, ale v tom zápase s Osakou motivace nechyběla, hrála tam poměrně slušně, zdal se mně, že jako ju to baví.
Asi jo, jako uvidíme, třeba to byl nejlepší zápas Karolíny Plíškové v této sezóně, ale já doufám, že ne, že přidá takových zápasů víc, protože ukázala, že já si myslím, že tím, že Naomi Osaka se vrátila, tak já jsem tam třeba nečekal ani nějak extrémně herní propad, protože je to pořád Naomi Osaka, ten tenis podle mě v ní zůstal, tam šlo podle mě o tu fyzickou připravenost hlavně. Samozřejmě třeba úplně nemusela být nejlíp rozehraná, ale jak jsme viděli, prostě vyhrála první set, takže tam bych to v tom neviděl. Myslím si, že byla rovnocenou soupeřkou. Karolíně byla i favoritkou, že Osaka, takže tam jsme asi mohli i čekat třeba vítězství Naomi, ale Karolína se kousla, dokázala ten zápas otočit a ukázala, že prostě dokáže ještě porážet takový hráčky, který třeba nevoní úplně stylem, nevím, že hrajou třeba ještě agresivněji než ona, že to má takhle těžký. Jelena Ostapenko ji bohužel potom pak porazila, i když jsem třeba doufal, že tím, že porazila Osaku, tak bude chtít pokračovat v tom turnaji ještě dál a že Ostapenko třeba taky porazí, ale prostě myslím si, že měla velice těžký los Karolína Plíšková a ten turnaj v Brisbane byl celkově jako velice dobře obsazený. Tam to bylo podle mě těžký na nějaký to prosazení se z její strany. Třeba měla, nevím, podle mě měla třeba zkusit ten turnaj v Aucklandu a nebo teďka v Hobartu, jak se hraje. Ještě tam to je třeba hůř obsazený a myslím si, že třeba na takový to chytnutí by to pro ní bylo lepší, když se nenacházela třeba v bůh v jaký formě, ale zvolila se to takhle a doufám, že bude pokračovat v těch výkonech, jako hrála s Naomi Osakou. No. Ale já jsem chtěl ještě zmínit, že dneska se mi úplně plete jazyk, jak jsme dlouho nenatáčeli, tak je to úplně strašný.
Já si myslím, že o to cenější může být potom to semifinále Lindy Noskové právě v Brisbane, že jo? Protože ona tam předvedla za mě výborný tenis, že ve čtvrtfinále porazila Miru Andreevu. Nikdo to od ní nečekal, podle mě to, že by se mohla dostat mezi tu nejlepší čtyřku. A nakonec to, že uzmula 5 gemů Jeleně Rybakyně, bylo na víc gemů, než zvládla ve finále Arina Sabalenka.
No to bylo, myslím, že viac gemů, než zvládlo většina hráčok, protože aspoň, čo si pamätám tie zápasy, tak Sabalenka uhrala tie tri. Predtým tam niekto skrečol a takto dostal aj, myslím, že 6-0-6-1. Mertens dostala 6-0-6-1, Potapova to skrečla po 6-1 a len v druhom kole Austrálčanka Gadecky uhrala tiež 5 gemov, čiže v podstate zahrala najlepší výsledok z tých ostatných. No.
Ale možno na to třeba podíváme, tak Ten los měla Linda Nosková úplně podstatně jiný než třeba Karolína Plíšková. V prvním kole, že jo, Timea Baboš, pak Kirsten Ariera. To nejsou úplně složitý hráčky a vlastně takhle byla ve čtvrtfinále, dá se říct, když ty zápasy všichni hrála na tři sety a byly těžký. Ale pak paradoxně jsem myslel, že třeba s Mirou Andreevou vypadne, ale ukázal, že dokáže porazit Miru Andreevu, která mě na tom turnaji přišla jako ve velice kvalitní formě. A úplně rozdílný los než Karolína Plíšková třeba, no. Takže možná i z toho pohledu měla docela štěstí Linda Nosková na ten los, že se mohla podívat až do semifinále a ona minulý rok byla vlastně ve finále, ne? Turnaje, kde to bylo? To bylo v Adelaide nebo
kde to bylo? To bylo. A jo, jakože bylo to Federlite, no.
Bylo to Federlite, že jo, ten začátek roku, takže aspoň obhájila nějaký body z minulého roku a myslím si, že pro ní to je super, že takhle z kariéry roku se dostala hnedka do semifinále.
Je pravda, že jo, Karolína Plíšková porazila Naomi Osaku, pak prohrál s Ostapenko a Ostapenko prohrál s Azarenkou, která šla na Sabalenku, takže to byla poněkud úplně jiná cesta, ale ono se to občas stane tady na těchto turnajích menších, kde jsou velký hráčky, že někdo má prostě cestu umetenou. Někdo má těžší, ale určitě to nesnižuje to semifinále, které je pro ně důležité i právě z hlediska toho, že bude odečítat ty body za to finále. Turnaj vyhrála teda Rybakyna ve výborném výkonu. Pojďme trošku dál, že jsme se tady bavili o Aucklandu, že tam byla v semifinále Marie Bousková, první vítězství si tam připsala Brenda Fruvirtová nakonec turnaj vyhrál Coco Gauff ve finále nad Jelenou Svitolinou, která je vidět, že se pořád vlastně po tom zranění vrací ve velmi dobrém stylu. Josef Jircher nám tady píše, tady spíš asi otázka na Martina, experta na slovenské hráčky a hráče. Jak vidíš zápas Anny Karoliny Šmídlové proti Elise Mertens v Hobartu?
No, páňa, by kľudne mohol mať šancu, keďže aj na tom turnaji v Brisbane, čo sme sa bavili, tak tam prešla prvé kolo, čo som ako neže som myslel, že prehrá, ale proste bolo to také, dajme tomu 50-50 z Dolhite a potom prehrala, tuším, s Kudermetovou, čiže to bol taký relatívne solidný výsledok, ale v Hobarte to vyzerá z ňou ešte lepšie, keďže porazila Fruhvirtovú, porazila Osorio Serrano a akože zatiaľ nevidel som ani jeden zápas od nej, čiže nemôžem povedať úplne, že sa mi páči jej hra, ale výsledkovo sa mi to páči a uvidíme, či teda aj prejde ešte ďalej. Každopádne už aj bez toho ďalšieho zápasu s Mertens je to pre ňu celkom fajn výsledok.
Zas na druhou stranu Lindu Fruhvirtovou to není úplně těžký teďka porazit, že jo, takže nevím, co se s ní teďka děje, ale myslel jsem, že třeba ten začátek roku bude pro ní lepší, aspoň konečně to třeba bude moc nastartovat znova a prohrála s Navarro, který jsme se tady, že jo, bavili konec minulého roku a vlastně teďka i s Šmídlovou a pak hnedka v zápětí jako Lucky Loser s Rus, kde byla favoritkou, i se Šmídlovou byla favoritkou, ale bohužel to nedokáže dohrát. Ty zápasy nebylo se Šmídlovou, ani neměla co dohrávat, tam to bylo poměrně asi jednoznačný. Ale je podle mě strašně škoda a myslím si, že Brent asi za chvíli dostane před ní, možná i dokonce přes Lindu. Takže pro Lindu to období teďka je opravdu špatný a doufám, že se chytne.
Chtěl jsem to zmínit, no, že Brenda je v lepší formě i podle mě vůbec rozpoložení celkově než Linda. Já jsem myslel, že bude aspoň pokračovat na té zlepšené vlně z konce té sezóny, kdy třeba v Hongkongu, že tam bylo to čtvrtfinále, kdy prohrál s Fernandez, vypadalo to, že i ta její hra jde nahoru, nejenom výsledky, ale prostě i hra. A teďka mi to přijde, že neřekl bych, že ta hra nejde nahoru, ta hra možná stagnuje, ale horší je to, že stagnují ty výsledky a potom, když nejsou výsledky, prostě tak to jí nepřidá na mentální pohodě a nepřidají to ani na tom, aby právě jako herně se prezentovala líp. Takže podle mě pro ně velké štěstí, že Australian Open nemusí hrát kvalifikaci, to by podle mě nezvládla. Kdo naopak může zvládnout, je její sestra Brenda, která má velmi zajímavou hráčku v prvním kole, to jsem si hledal. Je to nějaká Petra Hull, je to domácí Australanka a je 24 let, je nějak 300 na žebříčku, je to podle mě taková možná, to může být klidně australská Gabriela Knudson, protože jsem se díval, že byla hodně vysoko na univerzitě, že dokončila právě studia v loňském roce, že byla na žebříčku, myslím třetí na univerzitním žebříčku v Americe, takže pro ně to třeba nebude jednoduchý zápas, že jo, máme tam, když jsme u kvalifikace Australian Open jako posledního tématu dnešního dílu, tak poprvé, že jo, Gabča Knudson bude hrát Valdu, čekají tam Annalena Fritzá, taky Domča Šálková bude hrát kvalifikaci. Máme tam pět žen, jestli jsem dobře počítal, Šálková, Fruvirtová, Knudson, Martincová, Bejlek, čtyři muže, Kopřiva, Menčík, Svrčina, Kolář. Nemáme už tolik času, ale možná jediné jméno, které bychom mohli trochu víc rozvíst a určitě by stalo za zmínku tady padnout, tak je Kuba Menší, kterého čeká opět Brandon Nakashima, toho porazil v Canberře v semifinále, znamenal finále, že on Challengeru prohrál s Dominikem Kepfrem. Davide, jak důležité to bylo pro Kubu Menšíka, že my jsme se tady nahrávali, jsme s ním podcast v prosinci, já si myslím, že pro něho velmi povedený vstup do sezóny.
Bylo to rozhodně velmi povedený, možná jsem třeba neočekával rovnou finále hned od prvního turnaje, ale jsem rád, že to Kuba zaznamenal, že si nahrál nějaký ty body, protože teďka v té kvalifikaci Australian Open dostal podle mě jednoho z těch nejtěžších soupeřů. Samozřejmě porazil ho v semifinále, že na Challengeru v Canberře, ale myslím si, že to bude úplně jiný zápas. Ale víme, že Kuba má na tohle dobrý vzpomínky na Australian Open. Vlastně teďka tam bude hrát poprvé od toho svého juniorského finále, že jo. Takže já si myslím, že klidně by ho mohl porazit po druhý, ale Brandon Nakashima je ohromně kvalitní. Ukazoval to i v tom zápase. a trošku se o Kubu bojím v tom prvním kole, ale doufám, že s tím půjde úplně stejně jako v těch zápasech v té Kembeře a že bude skvělý na podání, jako tam byl, protože podával opravdu, opravdu velice kvalitně a doufám, že to třeba zopakuje a dostane se do hlavní soutěže, ale myslím si, že to bude mít sakra těžký.
Kember hrál výborně, doufejme, že si formu podrží. Budeme samozřejmě držet palce všem českým i slovenským tenistům na Australian Open. Příští týden si rozebereme, kdo nakonec tu kvalifikaci zvládne. Kluci, pojďme vyhlásit tenisovou stopu. Tak souhlasíte s naším posluchačem, že by jim měl dostat dneska Grigor Dimitrov? Já bych řekl, že asi těch men samozřejmě jsme zmínili hodně, ale Grigor Dimitrov tím, jak zvládl prostě ten turnaj v Brisbane, tak je pro mě asi přece jenom číslo jedna.
Asi pro mě taky, no. Samozřejmě tam by se dalo polemizovat ještě s Alexem de Minaurem, ale myslím si, že Grigor Dimitrov prostě prokázal tu formu, kterou měl z konce minulého roku a já si myslím, že tohle z toho rozhodnutí, že ten svou stopu boj Grigor Dimitrov je správný a nezbývá mě nic jiného než souhlasit.
Já bych tam asi dal skôr toho Minaura, ale tak jsem prehlasoval 2-1, čiže asi to bude predsa len Grigor.
Možná kdyby Alex zatáhl Austrálii k tomu vítězství, tak by se jsme se tady bavili o něm. Samozřejmě tak Grigor Dimitrov vítěz teda tenisové stopy, to je první v letošní sezóně. Jsme moc rádi, že jste doposlouchali až sem a že jste tu s námi strávili první díl tenisové stopy. Budeme se na vás těšit opět za týden, kdy si probereme kvalifikace Australian Open a už vlastně první zápas, protože Australian Open poprvé v historii začne už v neděli, takže už budeme mít za sebou první dva dny, takže už budeme mít nějaké první zápasy, nebo za sebou první zápasy, de facto už možná skoro celé první kolo uvidíme podle počasí, že jo, samozřejmě v Austrálii. Takže na to se můžete těšit příští týden a děkujeme, že jste tedy doposlouchali až sem. Přejeme vám všechno nejlepší do nového roku a budeme se těšit u dalších tenisových stop. Naslyšenou. Mějte se hezky.
Naslyšenou.
Čau, čau.